får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at have voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
I oktober 2022 optog Hells Angels omkring 30 medlemmer af den tidligere gadebande NNV. Det var nyt og kontroversielt, at klubben tog en hel gadebande med anden etnisk herkomst end dansk ind. Men særligt, at der i grupperingen var flere med afrikanske rødder. Det har nemlig været no-go i klubben, siden den blev stiftet i 1940'ernes raceopdelte USA. Her blev de Hells Angels bylaws, som er deres regelsæt, nedfældet, at der blandt andet ikke måtte være stikkere og sorte i Hells Angels. Cecilie Erland er kommet i studiet for at fortælle om problematikken. Hvordan kan det være, at Hells Angels i Danmark så alligevel optog medlemmer fra NNV?
Altså, de optog dem jo i samlet flok, og så var der en lille gruppe af dem, der så har de her afrikanske aner, hvor at resten har mellemøstlig baggrund. Så det var en blandet flok, men man tog dem ind sammen, fordi man godt ville have gadebanden NNV ind. Og på det her tidspunkt var det en bande, der over de seneste år havde vist sig at være særdeles brutale i flere forskellige konflikter, som de havde været en del af. Og de havde vist sig at være voldsparate. Det kan man jo synes om, hvad man vil, hvis man er et almindeligt menneske, men i en rocker- og bandeverden, jamen, så er det kvaliteter, man godt vil have tæt på sig.
Ja, det skete jo i en periode, hvor banditter så også optog en gadebande, altså folk fra Brothers. Hvordan kan det være, at NNV'erne og særligt de sorte vil være medlemmer af Hells Angels?
Altså, Hells Angels har jo bare en speciel status i rockermiljøet, i det kriminelle miljø. Altså, det har sådan historisk været førstevælgeren i den kriminelle skolegård, som vi nogle gange har kaldt det, og været, det har været nogle af de største, og de har jo, hvad kan man sige, en langt mere struktur. De har deres klubhuse, som måske ikke ligner så meget udefra, men indvendigt er, om man så er til den smag eller ej, men virkelig, virkelig flotte. Det er stuk, det er læderindtrukne møbler, og det er på mange måder enormt tjekket, enormt gennemført. Det er et meget organiseret, velorganiseret system og forening. Og for en gadebande, der er vant til at mødes måske netop på gaden og sådan nogle ting, jamen så er det jo bare noget helt andet at gå ind i en klub, der er på mange måder så velorganiseret, som de er i Hells Angels, og har trådet inde på Christiania, har trådet inde i Nørrebroparken og sådan nogle ting. Så der er mange gode grunde til, at hvis det er, at man er i det her miljø og er en gadebande, at man så gerne vil affilieres med Hells Angels. Og så har man selvfølgelig også mulighed for at få den her vest på, der ikke bare giver en magt i Danmark, status i den danske underverden, men faktisk gør det globalt.
Ja, for det er jo en stor international klub, der er til stede i mange lande. Og hvorfor har Hells Angels optaget altså en gadebande som NNV?
Jamen, altså, jeg tror, man bliver nødt til at forstå den udvikling, der har været i rocker- og bandeverdenen de sidste vel par årtier, for at forstå, hvorfor de gør det. Og altså, det var jo egentlig ret opdelt. Altså, rockerne, de var fortrinsvist af et dansk herkomst, og gadebanderne var af en etnisk herkomst, kom fra typisk socialt udsatte boligområder, og var mere sådan, altså et sted, hvor at rockergrupperne jo er placeret rundt omkring i landet. Og så har der været folk af mellemøstlig herkomst i rockerklubberne, men det har ikke været det, der har været dominerende. Så kommer Satudarah i 2013. De gør deres indtog i Danmark, og det er Værbros Hårde Kerne, den her gadebande fra Gladsaxe, som jo består fortrinsvis på det her tidspunkt af mænd med anden etnisk herkomst end dansk, og de får de samme veste på, de får de samme klubhuse, alt det her, også under køndig vejledning af nogle ældre danske rockerveteraner fra blandt andet Hells Angels. Og de har held til at ekspandere helt vildt i tiden efter. Altså både i medlemstal, de formår at starte de her nye afdelinger, og deres strategi var i høj grad simpelthen at indlemme alle de her gadebander, der var omkring i Danmark, som allerede var unge med hang til det lidt mere kriminelle fællesskab, tør jeg godt sige. Og på den måde så blev de lige pludselig faktisk de største, som vi dækkede ret intenst herinde på Ekstrabladet for et par år siden. Og det pressede altså Hells Angels og Bandidos, vil jeg umiddelbart vurdere, til at ligesom gå med på den her galej og tage nogle af de her gadebander med ind.
Simpelthen for at altså opruste på medlemstal i takt med, at Satudarah voksede så større.
Ja, og det skabte også altså bare sådan noget med, at lige pludselig Satudarah tiden, man skulle være prøvemedlem, ned til omkring et halvt år, mener jeg. Og det har man altså også valgt at sætte ned, både i Bandidos og Hells Angels. Så det er simpelthen i konkurrencen om at få fat på de her mænd, der gerne vil være en del af det her fællesskab, og som er klar til at være soldater i rocker- og bandeverdenen. Og medlemstal er bare sindssygt vigtigt for de her klubber.
Men det har jo skabt en del splittelse i Hells Angels, det her med at optage folkene fra NNV. Kan du sætte et par ord på det?
Ja, altså det gjorde det sådan set allerede lidt fra start, at der var nogle lidt af de ældre, især rundt omkring i de danske afdelinger, som var lidt nervøs for, hvordan kommer det til at være, når man optager så stor en gruppe, der allerede har tidligere konflikter, som har fjender med ind, og som har det her forhold til hinanden, og som er vant til at være i en gadebande, der bare har et noget mere løst regelsæt, og måske er det ikke, altså når man kommer ind i Hells Angels, så er der bare, der er vagter, der er struktur, der er møder, der er motorcykelløb, der er alt muligt andet. Så de skal ligesom passe ind i det her, og de skal have en helt anden stil end den, man måske har på gaden. Man bliver nødt til at være noget mere diplomatisk og mindre konfrontatorisk, og det var man lidt nervøs for, om de her bandemedlemmer kunne formå, og om de ville blive en del af den eksisterende kultur i Hells Angels.
Og derfor spredte man jo også medlemmerne ud på flere afdelinger, primært her i hovedstaden.
Ja.
Men der altså opstod jo også gnidninger efter kort tid, altså et halvt års tid efter, at de her mennesker blev optaget i Hells Angels. Kan du sætte lidt ord på det?
Ja, det må have været her i starten af foråret, at der gik en stor gruppe ud af Hells Angels. Det var dem, der var med i Nomads på Amager. Og det var ifølge vores oplysninger i hvert fald blandt andet det her med, at de bare var mere anarkistiske, måske mere konfrontatoriske, og det der lidt mere langsomme tempo og almindelig klubarbejde eller klubførsel, det var ikke så meget dem. Altså, de var vant til, at man reagerede på provokationer, at man gik meget hurtigt at man meget hurtigere reagerede med vold og sådan nogle ting. Og det er ikke fordi, at Hells Angels ikke reagerer med vold, det har vi rigtig mange domme, der kan bevise, at det gør de også. Men der er helt sikkert mindre lyst til at gå i krig, end NNV'erne tidligere har vist. Og det skulle være nogle af de her ting, der ligesom gjorde, at man ikke, NNV'erne ikke så sig selv i Hells Angels. Og derfor så meldte de sig ud der og gik over i Comanches, som det hed Satudarah på det tidspunkt, men lige omkring, at de gik ind, der skiftede det så navn til Comanches, hvilket vi har talt om her mange gange. Og så blev omkring de her 15-20 medlemmer, de blev så fuldgyldige i Comanches, jeg mener faktisk stort set med det samme.
Nogle af de her medlemmer af NNV, de trak gamle konflikter med ind i Hells Angels, og det var jo også noget af det, som nogle af de ældre, mere etablerede medlemmer af HA, de ligesom var lidt bekymret for i starten, men ja. Det skete jo, og vi har jo faktisk pt. En konflikt, som politiet vurderer stadig er i gang mellem nok primært NNV-folkene i Hells Angels, og så LTF inden for Indre Nørrebro. Hvornår eskalerer den?
Jamen, den eskalerer jo for alvor, da en 30-årig mand der tidligere har været toneangivende medlem af NNV, men som jo nu var Hells Angels rocker, han bliver skudt og dræbt ude på Christiania den 26. august. Og der er altså to maskerede pistolmænd, der går direkte efter ham, og samtidig også rammer fire helt tilfældige mennesker i den her kugleregn. De overlever så, men han mister livet. Vi har også fået forståelsen af, at det netop var ham, de var ude efter, og det var, fordi han var en del af de her NNV'ere, som ja, nu var i Hells Angels.
Han var jo faktisk en del af inderkredsen i NNV, omkring også ledelsen af NNV-banden, og vokset op sammen med dem og den slags.
Ja.
Der var så et overfald, der gik forud for drabet.
Præcis. Og det var jo så, kan man sige, kulminationen på en eller anden måde. Men før det havde der ligget flere mindre episoder, som foregik i området omkring Nørrebro, hvor at medlemmer af HA, som tidligere var NNV'er, de ligesom kom i konfrontationer med folk fra Loyal to Familia, og de kender hinanden tilbage fra området Nørrebro, Nordvest, hvor de alle sammen ligesom er opvokset og kommer fra. Og flere har også tidligere været i konflikt, fordi at NNV, nu er det ikke, fordi vi skal oprulle hele deres historie, men NNV-folkene har tidligere været en del af Brothers. Og Brothers og Loyal to Familia, de var jo en del af en meget, meget omtalt konflikt i 2017-2018, som raserede hovedstaden og virkelig satte i hvert fald også Loyal to Familia på landkortet som den her meget brutale bande. De mennesker er jo, om de så hedder NNV, om de hedder Brothers eller HA, så er der bare stadigvæk noget ondt blod der.
Ja, og det var jo, som du selv siger, ikke den konflikt, som vi skulle beskæftige os med. Det var jo det her med, at en del af de her NNV'er med afrikansk baggrund altså ikke kan blive optaget i Hells Angels. Og det har vi jo så fået syn for sagen her på det seneste, fordi at nu er nogle af de her altså NNV'er blevet fuldgyldige medlemmer af Hells Angels og har fået rygmærke på, men ikke dem alle sammen.
Altså, efter netop, at de har rodet klubben ud i den her konflikt, som altså også udløste, at der, ifølge politiet i hvert fald, var det en del af konflikten, at der foran klubhuset på Svanevej var en eksplosion, der raserede Hells Angels-skiltet. Altså, man kan sige, det er jo meget voldsomt og meget symbolsk, og det mener politiet altså af nogle Loyal to Familia-medlemmer, der står bag. Så har der været meget snak om, rundt omkring i afdelingerne, skal man støtte op om NNV-folkene? Skal man blive ved med at sige, at de er en del af os, eller hvad? Og det har man jo så valgt nu at sige, jamen det er de, og man har givet dem bedste på. Der er gået et år, hvor de har været prøvemedlemmer med alt, hvad der nu hører til af forskellige arbejdsopgaver. Så det var man sådan set klar til, indtil at der var et verdensmøde i Brasilien her for nylig, hvor at udenlandske afdelinger, de satte en stopper for, at i hvert fald tre af dem ikke kan blive en del af Hells Angels, og det har altså ikke noget at gøre med den konflikt, der er herhjemme, eller noget som helst andet. Det er ganske enkelt, fordi de har afrikanske aner, og så vidt jeg har forstået, at det er en somalisk baggrund, at i hvert fald et par stykker af dem har.
Så der var simpelthen, altså på et internationalt stormøde i 2023, var der nogen, der sad og sagde, at de kan ikke blive optaget i klubben her, fordi at de er af afrikansk afstamning.
Ja, altså ifølge vores oplysninger er det især den amerikanske del af Hells Angels, der holder meget fast i den her regel, som kommer af den her gamle regel i deres bylaws, som går på, at der ikke må være nogen sorte. Og jeg kan også godt afsløre, at de skriver, ja, de bruger et noget mere...
Ja, nedladende ord om sorte, end vi vil nævne her i afhør.
Lige præcis.
Nu har vi været forbi konsekvenserne ved, at NNV er blevet optaget i Hells Angels. Men hvad vil det få af konsekvenser for blandt andet de her tre afrikanske mænd, som har troet? De har vel været prøvemedlemmer i et år også, og troet, de skulle have rygmærke på, for det er de vel blevet lovet, eller...
Det er de, og altså ifølge vores oplysninger, så er det faktisk noget, man i Hells Angels har givet udtryk over for. Altså fordi, at det er ikke nogen stor hemmelighed, at der i princippet er en regel om, der ikke må være sorte i Hells Angels. Det er en ret kendt regel, og det var faktisk også det, der i sin tid satte en stopper for, at hver brugs hårde kerne, det der så i stedet for blev Satudara, at de kunne ikke blive en del af Hells Angels der tilbage i 2012-2013, så man kendte godt til den regel. Men nu er der jo så sket så meget, og de havde faktisk sagt til dem, jamen vi kan få dispensation for det her. Det skal vi ikke tænke over. Så man kan sige, de var ligesom i god tro, da de blev prøvemedlemmer. Og selvfølgelig kan man sige, at det er jo nok en skuffelse for dem, og efter hvad vi har fået at vide, jamen, så er der faktisk stor opbakning til dem i deres egen afdeling i Copenhagen stadigvæk, hvor at man ligesom prøver at klinke skovene lidt og siger, at I er stadig vores brødre, men I kan selvfølgelig ikke lige få den her vest på, og I kan ikke lige være med på udlandsturene og sådan noget. Så altså, der går rigtig mange rygter om, hvad der skal ske, men så vidt at jeg i hvert fald har forstået, så er det helt op i luften lige nu om hvad man gør. Altså, der har været nævnt forskellige muligheder. En gruppe i gruppen, en slags støttegruppe, at de går ud, at de bliver en del af Comanches. Men altså, lige nu, der skulle der faktisk ikke være noget som helst besluttet omkring det.
Hvordan er de her etnisk danske medlemmer af Hells Angels, hvordan har de reageret på, at de ligesom er blevet i gåsøjne irettesat fra det her verdensmøde?
Jamen, altså, jeg tror, der er jo nok nogen, fordi det har skabt fra start af også noget internt røre i klubben. Så der er jo nok nogen, der synes, det er dejligt, at der er nogen, der tager deres synspunkter. Jeg tror så måske ikke, det handlede så meget om, at de havde afrikanske aner, men det var mere optagelsen af NNV i det hele taget. Men på den anden side, så er der jo også mange, der mener, at de her selvfølgelig skal kunne være en del af klubben, uagtet at de har afrikanske aner. Så jeg tror, at lige nu er der splittelse, og det er jo noget, der er lige sket nu, og så må vi jo se, hvordan den lander. Også fordi det er jo, altså der har jo været mange, som måske har været meget mørke i udseende som en del af klubben, men så har de ligesom sagt, jamen hvis man er, altså du må godt være mørk, men så skal du, hvis du nu er sydamerikaner eller srilankaner for eksempel, altså det, jeg tror, det er svært for folk at forstå, at det er så vigtigt med de her afrikanske aner, men det er jo en meget amerikansk ting, kan man sige.
Nu skifter vi roller. Du bliver vært på programmet, for jeg har stået bag Ekstrabladets sammen med Maja Vestander seneste podcastserie om hooligans. Og der er kommet et bonusafsnit torsdag om Blue Army, som er Lyngbys yderliggående fangruppering.
Hvorfor kommer det her afsnit nu?
Jamen, vi har jo beskæftiget os med hooliganmiljøet i, ja, altså researchet på det i mindst halvandet år. Og vi har jo flere gange hørt om altså Lyngbys gruppering, Blue Army, og de også har været meget aktive i de her kampår, som vi skildrer indgående i serien. Der er så flere, der har opfordret os til ligesom at sige, når vi laver på mange af de store grupperinger her i den her periode, så burde vi måske også have Blue Army med. Det har vi så arbejdet på, og så fik vi så endelig hul igennem til et tidligere medlem af Blue Army, som har valgt at fortælle hans og deres historie. Blue Army har jo eksisteret i mange år. Man kan sige, at de har været med i gamet i så mange år, at de altså gik fra at være meget til de her optøjer og gadeslagsmål, som man var tidligere, og så til at ryge med på det her new school hooliganisme, hvis man kan, altså man kan kalde det, med de arrangerede skovkampe, og det er ligesom også den udvikling, vi følger. Men selv de her hooligans, som også har været en del af de her skovkampe, så har man sådan bibeholdt en kerne af det her old school hooliganisme omkring Blue Army, hvor man har den her forkærlighed for optøj og gadeslagsmål og den slags.
Hvad hører man i podcasten?
Jamen i podcasten hører man også, at vi interviewer den her mand om hans tid i Blue Army, og så hører man også om den her altså voldsom rivalisering, som de har haft med FCK's hooligans gennem årene, og det er både altså omkring de arrangerede kampe, men jo også overfald på hinandens julefrokoster og den slags. Og netop den her scene med overfaldet på julefrokosten, kan vi få en smagsprøve på lige her. Julefrokosten i cykelhuset er godt i gang. Silden og snapsen har været rundt, og årets fighter er blevet kåret. Et godt valg er alle de yderliggående fans omkring Lyngby Boldklub enige om. Pludselig viser et maskeret ansigt sig i ruden. Manden med den hvide og blå maske kører en tommelfinger hen over halsen. En gestus, som signalerer, at nu skal I alle sammen dø. I samme sekund vælter to Lyngby-folk ind ad døren og råber: FCK er her! Vinduerne bliver knust næsten samtidig. Et nødblus bliver kastet ind og bader alting i røg og et kraftigt rødt skær. De 30 Lyngby-fans forsøger at komme ud af døren. FCK'erne overdænger indgangen med kasteskyt. Masse slagsmål bryder ud, men de 25 FCK'ere udenfor. Kaos, råb, skrig, slag og spark. Slagsmålet splittes, spreder sig og fortsætter i løb rundt i nærområdet i det centrale Lyngby. Lyngbyerne jagter de uvelkomne gæster.
Gadeslagsmål kan noget andet i forhold til skoven, fordi det er mere ægte, og det er mere den gamle stil. Og ikke nok med det, så er det mega intenst. Du skal virkelig være omstillingsparat, fordi det kan gå fra 0 til 100 på et splitsekund.
Hvis du ser tilbage på, sådan, fra du kom ind i det her miljø til i dag, hvordan vil du beskrive, hvad det her miljø har givet dig?
Det har givet mig enormt mange venskaber. Og man kan sige, det har givet mig nogle helt vanvittige oplevelser. Altså, det lyder sygt, at sige, men det har det, fordi at følelsen af at løbe ind i et slagsmål, eller stå ude i en skov, eller lørdag morgen kl. 10 i Sverige, og at bare se det modsatte hold komme gående, og de vil præcis det samme, som vi vil. Det kan ikke forklares, men jeg ved, at det er noget, som folk for evigt vil tænke tilbage på, uanset hvor gammel man er.
Kan man trække sig helt ud af det her miljø?
Ja, det kan du godt. Men jeg tror altid, det vil ligge i en. Altså, at man har den der tænd- og sluk-knap, og man kan få lov at skære ud en gang imellem. Men ja, du kan bare gå. Men det er jo mere det der med, at man skal gøre op med sig selv, om man kan det. Det er jo også lidt vildt, ikke, at man kan gå en hel uge, og så være verdens bedste far, eller verdens bedste kæreste derhjemme, eller månedens medarbejder på sit arbejde, eller hvad fanden man end laver, men man har den der knap, hvor du bare slår fra. Det er et vanvittigt adrenalin-kick. Og jeg tror, at selvom man siger til sig selv, okay, nu holder jeg lige en pause, eller nu stopper jeg, så tror jeg, at den der følelse af at komme ind på stadion, være sammen med drengene igen, og der opstår den der kemi, den tror jeg er svært at ligge fuldstændig væk. Den tror jeg altid vil ligge i.
Det var så en kort smagsprøve på det bonusafsnit, vi har lavet omkring Lyngbys Blue Army. Hooligan-podcast-serien består også af en række andre afsnit, som beskæftiger sig med nogle af de andre grupperinger, og det er blandt andet Aalborg Frontline, det er RCY fra Randers, og det er Sartorv fra Midtjylland, og det er Brøndby, og det er FCK. I skal have tak, fordi I lyttede med til afhøret denne her gang, og tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet.